Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση, μικρότερες δόσεις. Η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας, μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη, στο έλεος του καύσωνα. Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμούς σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία. Φλέγεται η Μαδρίτη στους 45 βαθμούς. Βράζει και η Βρετανία. Έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία στους 44 βαθμούς την ημέρα, στους 34 τη νύχτα. Η υπερβολική ζέστη κάνει πολλά σπίτια ακατοίκητα, γράφει Le Monde. 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν σύμφωνα με τη Le Figaro. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία. Τα πολλά προβλήματα που κληρονομεί. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Νέα δημοσκόπηση από την Interview. Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελλάς 14,5%, Πασόκ 12,3%, πτώση για την Ελπίδα που κινείται στο 5,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Ποιοι έδωσαν το παρόν? Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι αναλαμβάνουν το μεάρχε στην Ελλάς? Αντικρουόμενες αναφορές για τα πυρηνικά του Ιράν. Συμφώνησε στις επιθεωρήσεις, λέει ο Τραμπ, δεν ανέλαβε καμία δέσμευση, δηλώνει η Τεχεράνη. Και τέλος έτοιμος ο Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας του 2022, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν περιορίζεται στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά έρχεται να απαντήσει σε ορισμένα σημεία κρίσιμα στοιχεία που είχαν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις μεταξύ των δανειοληπτών, των τραπεζών και των servicers.
Ένα από αυτά είναι το θέμα της αναδρομικότητας, που αν θυμάσαι είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το συζητάω μαζί σου. Το
ακριβώς,
ζήτημα της αναδρομικότητας.
Είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο από τα τρία. Να πάμε από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Μιλάμε βασικά για πρώτη κατοικία. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη διαμεσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Άλλος έλεγε το μακρύ του, να το πω έτσι απλά, άλλος το κοντό του, ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας. Λοιπόν, το Υπουργείο επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε
από μήνα δόση. Σε μήνα, να το πούμε
ακριβώς,
πιο απλά.
Από μήνα σε μήνα.
Από μήνα σε μήνα.
Έτσι.
Okay.
Τώρα, όσον αφορά στα αναδρομικά, στην αναδρομικότητα καλύτερα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση λοιπόν προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής και ουσιαστικά θα περιορίσουν έτσι και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση και το δάνειο θα εξοφληθεί νωρίτερα.
Ένα λεπτό, και μια ανωτελεία. Είναι η απάντηση εδώ στο ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.
Αυτό λέγανε οι περισσότεροι δανειολήπτες, όλοι σχεδόν οι περισσότεροι. Και τώρα λοιπόν μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Και το τρίτο σημείο αφορά στο ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Δηλαδή τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από τη νέα ερμηνεία. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα επομιστούν οι τράπεζες από τη μια και το κράτος, ουσιαστικά μέσω του Ηρακλή, οι κρατικές εγγυήσεις από την άλλη. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Και έτσι θα υπάρξει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δανειοληπτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να μην την αχτεί με λίγα λόγια στον αέρα το τραπεζικό σύστημα, αν και εδώ που τα λέμε Φάνο πρέπει να διευκρινιστεί. Μιλάμε για δάνεια του νόμου Κατσέλη, μιλάμε για τα τελευταία χρόνια. Παλιά δάνεια που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη δεν αφορά σε καμιά περίπτωση η ρύθμιση δάνεια που εξυπηρετούνται. Καμία σχέση.
Γιατί δεν αφορά στα ενήμερα δάνεια καθόλου.
Καμία σχέση. Καμία.
Καθόλου.
Και θα πει κάποιος, μα τι γίνεται. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε κανονικά τόσα χρόνια για αυτά, γιατί να υπολογίζονται οι τόκοι οι δικοί μας έτσι και τώρα να έχουμε αυτή την απόφαση και οι τόκοι να υπολογίζονται αλλιώς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για τους απλούς ενήμερους δανειολήπτες. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, αφορά αποκλειστικά δικαστική ερμηνεία μιας ειδικής διάταξης του νόμου Κατσέλη, με την ευκαιρία να πούμε πρόκειται για το άρθρο 9, και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τους δανειολήπτες, τους ενήμερους, οι οποίοι κάνουν μια σύμβαση με τις τράπεζες, υπογράφουν μια σύμβαση και με βάση αυτή τη σύμβαση πληρώνουν.
Αν δεν είσαι ενήμερος και αν δεν έχεις υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ούτε τότε.
Ούτε τότε. Και μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάποιοι που έχουν μπει στη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, έχουν πληρώσει τα δάνειά τους κλπ. Ούτε αυτούς αφορά. Έχουν πληρώσει,
δεν μπορούν να ζητήσουν πίσω χρήματα.
Δεν μπορούν να ζητήσουν, όχι.
Μπορεί να μας φέρεις ένα παράδειγμα, δηλαδή τι αλλάζει σε έναν δανειολήπτη ο οποίος υπάγεται στον νόμο Κατσέλη με την ρύθμιση αυτή.
Έδωσε ένα αναλυτικό παράδειγμα του Υπουργείου. Ένας που πληρώνει μια δόση 731 ευρώ για ένα δάνειο, για ένα υπόλοιπο μάλλον οφειλής, 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής σε 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ το μήνα. Τώρα, με το νέο καθεστώς, η δόση περιορίζεται στα 483 ευρώ και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος είναι κεφάλαιο και δεν είναι τόκι. Αν ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε καταβάλει τώρα δόσεις με το προηγούμενο καθεστώς,
ναι,
για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε υπολογίζεται σε ούκο λίγα, είναι 7.440 ευρώ. Το ποσό,
αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο.
Θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης,
ναι,
μειώνοντας και τον συνολικό χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Και παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τόκους περιορίζεται θεαματικά.
Μάλιστα.
Και τέλος πάντων θα δει να μειώνεται ταχύτατα το κεφάλαιό του και να αποπληρώνει νωρίτερα.
Αν αυτός που έχει πάρει αυτό το δάνειο, όπως είπε, 144.500,
ναι,
έτσι σε 300 μήνες.
Σε 300 μήνες, τώρα λοιπόν, πόσα χρόνια είναι, 20 χρόνια.
20 χρόνια είναι,
και παραπάνω
είναι, κοντά στα 30
είναι. 30 είναι, είναι
30, ναι. Να σου πω τώρα κάτι. Αν έχω εγώ πληρώσει, ας πούμε, τα 10, τα 15 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς, τι γίνεται?
Δεν έχει καμιά πρόβλεψη για το προηγούμενο καθεστώς. Πληρώνεις ό,τι εμπίπτει στο νέο καθεστώς.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτοί που έχουν αποπληρώσει ουσιαστικά μέχρι κάποια χρονιά, και μου φαίνεται πρέπει να είναι το 2020, γιατί ο νόμος Κατσέλη είχε φτιαχτεί από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και στην πορεία έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αλλά μιλάμε αυτοί που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτούς αφορά. Και θα δούμε βέβαια και την εφαρμοστική,
Θα ισχύσει από πότε αυτό?
Μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ψηφιστεί η ρύθμιση και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Αλλά έχω και ένα έτσι πιο, γιατί δεν είναι χρωστάνε όλοι τόσα χρήματα.
Ένα λεπτό Κώστα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό δεν θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάτι, θα το δει μόνος του? Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα γνωρίζω εγώ ότι από 730 ευρώ θα πρέπει να δώσω 483?
Θα δούμε την εφαρμοστική απόφαση και λογικά στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες θα κληθούν και θα διαμορφώσουν τη νέα δόση του δανειολήπτη.
Μάλιστα. Υπάρχει επίσης κάτι άλλο που ήθελες? Ναι,
ναι, θα ήθελα να πω έτσι για τους δανειολήπτες, γιατί δεν έχουν όλοι τόσο μεγάλα δάνεια. Κάποιος που μπορεί να πληρώνει, για παράδειγμα, 420 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης, από το 2020 ως τη λήξη, για παράδειγμα.
Ναι.
Το αποτέλεσμα, από τα 420 ευρώ που έδινε ο δανειολήπτης, ένα τεράστιο μέρος πήγαινε σε αυτούς τους σωρευτικούς τόκους. Είναι το καπέλο που λέμε, το καπέλο που έμπαινε. Και τώρα λοιπόν θα πληρώνει ουσιαστικά 281 ευρώ δόση. Έτσι, ένα παράδειγμα που κάθισα και έφτιαξα για να φανεί και η διαφορά. Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά στη δόση, από 420 ευρώ, 281 ευρώ.
Και να κλείσουμε με κάτι, ναι.
Θα κλείσω με
κάτι τελευταίο, ναι.
Ναι, να κλείσουμε καλύτερα έτσι με μία σύνοψη. Η παρέμβαση προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και ένα αναδρομική αναγνώριση ποσών που ήδη έχουν καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική.
Είναι μια εξέλιξη,
θα
στην
το
πράξη,
δούμε στην πράξη, από το στόμα μου το πήρες, πώς θα λειτουργήσει.
Γιατί τα ψηλά γράμματα σε αυτές τις περιπτώσεις, θα το ξέρεις καλύτερα, ότι τα ψηλά γράμματα κάνουν τη διαφορά.
Και να δούμε πόσο εύκολα θα συνενέσουν οι τράπεζες, τα funds.
Έχουν συνενέσει.
Έχουν συνενέσει.
Έχουν συνενέσει οι τράπεζες, διότι αυτή
πράξη,
η απόφαση, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή μάλλον η νομοθετική ρύθμιση διαμορφώθηκε, οριστικοποιήθηκε, αφού πρώτα έγινε συζήτηση και με τις τράπεζες.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εχμές για τον νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση, χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών οι οποίοι έχουν μείνει εκτός.
Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
Μάλιστα.
Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Τώρα στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόπισκες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
Για μια νέα ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους επιλύεται ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο και προανήγγειλε μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο.
Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της ΕΙΔΑ, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας, να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν προγράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά είναι μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει και την ασφάλεια δικαίου και την ιδιοκτησία, αλλά και συνολικά το επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, σημείωσε πως το τμηματολόγιο είναι θεμέλιο πάνω το οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Και η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τις πολεοδομίες αλλά και για το σύνολο της διαχείρισης των ακινήτων στη χώρα μας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 27 και τον στρατηγικό στόχο του 2030. Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως το περιέγραψε, δεν αφορά μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις, ένα συνολικό μετασχηματισμό του κράτους με έμφαση τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Και όπως είπε, η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ κράτος, όπως έχουμε μάθει να το αποκαλούμε. Ο αγώνας, είπε, η μάχη με αυτό είναι συνεχής. Αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν ξαναρθεί όλες οι παθογένειες, αλλά και ο ίδιος κάλεσε να πατήσουμε γκάζι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας βέβαια και το στίγμα επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων και για την επόμενη περίοδο.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το επόμενο βήμα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Ο ακραίος καύσωνας εξακολουθεί να παραλύει την Δυτική Ευρώπη με δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε έναν μήνα. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, με σχολεία κλειστά και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται τις τελευταίες 6 ημέρες από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Πριν συνδεθούμε με την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το κλίμα γενικότερα, το οποίο κλίμα είναι θερμό, είναι κλίμα καύσωνα, Δημήτρη, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο, και στην Ιβηρική τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 45 βαθμούς η Μαδρίτη.
Ακραίος καύσωνας, Θάνο, σε τμήματα της Ισπανίας, όπως είπες. Ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ στη Βρετανία ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 38 βαθμούς. Οι επιστήμονες τώρα εξηγούν ότι το κύμα καύσωνα συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο Omega Block, που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν στάσιμο, εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης.
Δημήτρη, θα πρότεινα να πάμε στο Παρίσι να συναντήσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει το κλίμα, το θερμό κλίμα, το κλίμα ακραίου καύσωνα, όπως είπες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Όντως, οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον 40 και περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, όπως η πόλη Αγκουλέμ έφτασε ο θερμόμετρος 44 βαθμούς, ενώ σχεδόν η μισή Γαλλία χωρίζεται στη μέση με θερμοκρασίες άνω των 40 και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς. Ακόμα και η Βόρεια Γαλλία αρχίζει και εμφανίζει σημεία καύσωνα στην περιοχή. Αυτό που ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι άρχισαν σιγά σιγά τα μνημεία, τα μουσεία, να περιορίζουν τα ωράρια, γιατί πρώτον δεν μπορούν να δεχτούν επισκέπτες μέσα σε τέτοιο λιοπύρι, ή για την ασφάλεια του προσωπικού, ή γιατί υπάρχει τεράστιος συνωστισμός, όπως είναι το Μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, το πύργος του Άιφελ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τα ωράρια, δηλαδή τελειώνει, κλείνει στις 4 η ώρα Γαλλίας, υπολογίζεται πάντα μία ώρα για την Ελλάδα. Περισσότερο και συγγνώμη, το πύργος του Άιφελ, ναι, αντί να κλείσει στις 1 παρατέρα το πρωί, ενώ το Μουσείο του Λούβρου κλείνει στις 4 αντί στις 6 όπως ήταν αναμενόμενο και προγραμματισμένο. Επίσης άλλα μουσεία όπως είναι στη Βρετάνια και αυτά περιορίζουν τα ωράρια τους, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει να είναι αφόρητη παντού λόγω υγρασίας. Υπάρχει τρομερή δυσφορία στο να περπατήσει κανείς, απλά να περπατήσει. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 πνίγηκαν από την αρχή του επεισοδίου του καύσωνα, δηλαδή 18 Ιουνίου. Και αν υπολογίσουμε τις θερμοπληξίες ηλικιωμένων και δύο παιδιών χτες, έχουμε φτάσει προσωρινό απολογισμό 45 θύματα προς το παρόν. Και γι' αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να αυξήσει τις ομάδες που δουλεύουν στα επίγοντα περιστατικά για να διαχειριστούν τη μεγάλη προσέλευση ασθενών πλέον, και η κατάσταση έχει μπει πλέον σε μια πιο επίγουσα διαχείριση αυτού του καύσωνα που είναι μοναδικό. Σήμερα σπάσαμε το ρεκόρ για όλα τα χρόνια από το 1947 που άρχισαν να μετρούν τις θερμοκρασίες στη Γαλλία. Ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Είναι η μέρα που ήταν η πιο ζεστή ποτέ στη Γαλλία.
Θωμαΐς, διάβαζα στη Le Figaro ότι 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν, και έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η μισή Γαλλία υποφέρει επί της ουσίας. Και επίσης η Le Monde έγραψε ότι πολλά σπίτια έχουν μετατραπεί, έχουν γίνει ακατοίκητα εξαιτίας της ζέστης. Είναι έτσι?
Ακριβώς, είναι 58 γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν μπει πλέον στο κόκκινο. Είναι, να ξέρετε, είναι 96 στη Μητροπολιτική Γαλλία τα διαμερίσματα. Οπότε με έναν πληθυσμό 68 εκατομμύρια, είναι λογικό να υποφέρει ο πληθυσμός της Γαλλίας. Ξέρετε, ένα θέμα που δεν το είχαμε δει ποτέ προηγούμενα είναι να περιφέρονται οι Γάλλοι, και εδώ στο Παρίσι που ζω, με τους ανεμιστήρες στα χέρια. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, κυνηγάμε στην κυριολεξία να βρούμε ανεμιστήρες, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι αβίωτη η κατάσταση μέσα στα σπίτια.
Και τα air condition
δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν air condition. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, να υπάρχουν καταστήματα που πουλούν air conditioning. Αυτά στη Γαλλία δεν υπάρχουν. Τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σίγουρα μαζικά, γιατί είναι η πρώτη και πιο εύκολη λύση φυσικά, αλλά τα κλιματιστικά που γνωρίζουμε εμείς είναι εκείνα τα φορητά, κάτι τετράγωνα που βάζουμε στο σπίτι με μια φυσούνα που βγαίνει προς τα έξω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό που βλέπουμε στα σπίτια και σε όλα τα δωμάτια. Είμαι σίγουρη ότι πλέον θα εξοπλιστούν και αυτό το επάγγελμα θα έχει καλές μέρες, ευχάριστες μέρες στη Γαλλία.
Μπάνιο στο Σικουάνα?
Μπάνιο όχι στο Σικουάνα, προσοχή, απαγορεύεται στο Σικουάνα τον ποταμό αυτό κατά αυτό. Στους παραπόταμους ναι, όχι όμως Σικουάνα, γιατί έχει δίνες πολύ επικίνδυνες και μόνο σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται το κολύμπι. Γι' αυτό ο παραπόταμος που μια ονομάζεται Σαμαχτά, λίγο πιο πάνω ονομάζεται Μπασάν Δελαβιλέτ, εκεί είναι δύο μεγάλα σημεία, τεράστιες πισίνες που μπορεί ο κόσμος να κολυμπήσει. Φυσικά μην περιμένετε εξαιρετική ποιότητα νερών, αλλά είναι μια πηγή δροσιάς ανεκτίμητη μέσα στο Παρίσι, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει 38 βαθμούς, αύριο να μένονται 39. Ευτυχώς φυσάει λίγα, γι' αυτό έπεσε λίγο 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά αύριο αναμένεται 39, πιθανόν 40. Μεθαύριο επίσης ανακοίνωσαν ότι και η Πέμπτη θα είναι πολύ βαριά μέρα στη Γαλλία. Πιθανότητα να υποχωρήσουν την Παρασκευή λίγο οι θερμοκρασίες.
Καύσωνας διαρκείας δηλαδή.
Ναι, είναι απίστευτο που το έχουμε. Σχεδόν πλησιάζουμε μία εβδομάδα και μας λένε ότι πιθανότητα και την άλλη εβδομάδα να αντιμετωπίσουμε τέτοιες θερμοκρασίες, που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη Γαλλία.
Θωμαΐς, υπομονή, δεν υπάρχουν λόγια. Περιγράφουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι.
Μας κάνει να συνειδητοποιούμε όλοι ότι...
τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Ναι, δραστικά.
Και ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έτσι.
Ναι. Η ρήπανση, δεν ξεχνάω πάντα να μιλάω για τη ρήπανση, αλλά η ρήπανση είναι εξαιρετικά βαριά στη Γαλλία. Όπου έχει χτυπήσει κόκκινο, η ρήπανση είναι πολύ υψηλή. Και οι ομάδες υποφέρουν όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και την υγρασία, αλλά και τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική ρήπανση.
Έχουν ανοίξει κάποιοι χώροι έτσι, που προστατεύονται με κάποιο τρόπο.
Ναι, φυσικά. Έχουν ανοίξει γυμναστήρια, έχουν ανοίξει αίθουσες σχολικές και έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τα παιδιά και τους ηλικιωμένους φυσικά.
Σε ευχαριστούμε. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας περιέγραψε την δύσκολη αυτή πραγματικότητα, συνθήκη που ζει η Γαλλία. Δημήτρη, κάτι ήθελες να προσθέσεις, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πώς το είπες το φαινόμενο καταρχάς?
Ομέγα μπλοκ.
Ομέγα μπλοκ.
Που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και έχει κολλήσει πάνω από την Δυτική Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη έχει σημάνει και στο Λονδίνο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα με το ιστορικό καλοκαίρι του 1976, που κατέχει ακόμα το ρεκόρ Ιουνίου με 35,6 βαθμούς.
Άρα θα μιλάμε χαιρετίσματα από τη δροσερή Αθήνα μέχρι στιγμής.
Εννοείται.
Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, από τη δροσερή Αθήνα να πούμε καλησπέρα στον Κρίστιαν Μαυρή στο Μιλάνο, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το καθόλου δροσερό Μιλάνο, το οποίο μπορώ να σας πω πως σήμερα χτύπησε τους 39 βαθμούς σαν μέσο όρο, αλλά έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τοπικά σε διάφορες περιοχές, με υγρασία περίπου 50%. Αυτό στο Μιλάνο, αλλά είχαμε και χειρότερες περιπτώσεις, όπως αυτές που μαθαίνουμε από τις επίσημες μετρήσεις, που βλέπουν τη Φλωρεντία σαν την πιο θερμή πόλη της ημέρας, με 41 βαθμούς και πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σημαντικές τιμές για την περίοδο και για την κεντροβόρεια Ιταλία, έτσι.
Ναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι πολίτες, αλλά και οι αρχές το φαινόμενο?
Λοιπόν, οι πολίτες το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά, όσοι έχουν την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικούς χώρους, ουσιαστικά και όσοι έχουν την τύχη να έχουν κλιματιζόμενους χώρους, γιατί υπενθυμίζω πως δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης, δεν υπάρχουν κλιματιστικά παντού. Είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια ζέστη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα προσπαθήσουν να μείνουν στα γραφεία τόσο περισσότερο δυνατόν. Και μετά στη συνέχεια, όπως είχαμε πριν από λίγη ώρα που ήμουν στο Δελτίο, μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν ουρές έξω από τα παγωτατζίδικα. Και οπότε οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν δροσισμένοι, να τρώνε παγωτά συνέχεια και τέλος πάντων να περάσει αυτό το διάστημα. Όμως υπάρχει και κάτι από πλευράς της κυβέρνησης. Εχθές το βράδυ θεσπίστηκε μια δέσμη μέτρων, ναι, ανάμεσα στα οποία ουσιαστικά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το δικαίωμα των επιχειρήσεων που κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, υπαίθρου δηλαδή, να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ανεργίας σε περίπτωση που η εργασία τους ανασταλεί λόγω υπερβολικής ζέστης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέτρο, πιστεύω, και πρέπει να και μάλλον θα ισχύσει για όλο το καλοκαίρι.
Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κρίστιαν Μαυρής από το Μιλάνο, από το θερμό, το ζεστό Μιλάνο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στην υπόθεση με το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα πάμε τώρα, που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Το ένταλμα εκδόθηκε, θυμίζουμε, από τις βελγικές αρχές για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος σημειώνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο και δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Στη Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα μελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Στη συνέχεια τη λαμβάνει ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Συγκαλείται η Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν τη θέση τους για την άρση ή όχι της ασυλίας με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και αμέσως μετά συνεδριάζει η ολομέλεια της Βουλής που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία. Δίπλα μου είναι ο Βαγγέλης Σάρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπαμε, είναι η δικογραφία, βρίσκεται ήδη στη Βουλή και ξεκινούν, εκκινούν οι διαδικασίες, οι κοινοβουλευτικές που προβλέπονται. Το θέμα είναι τώρα για να δούμε το δικαστικό μέρος. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον ανακριτή Βρυξελών που ερευνά το Qatargate. Περιλαμβάνει 3 κακουργήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο βελγικό δίκαιο, η δωροληψία υπαλλήλου περιγράφεται, να πούμε, ως δημόσια διαφθορά. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αβραμόπουλος, αν και κλήθηκε 2 φορές από τις αρμόδιες βελγικές αρχές, ακριβώς για εξηγήσεις, δεν προσήλθε. Οπότε και εκδόθηκε στη συνέχεια το ένταλμα αυτό από τα όργανα της βελγικής δικαιοσύνης που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περίπτωση, την έρευνα για το Qatargate. Επίσης, κατά πληροφορίες, στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από την συμμετοχή του στην ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο έγινε με τη συνοδεία των παιδιών του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ισχυρίζεται ο ίδιος και ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ.
Βαγγέλη, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει και νομικό και πολιτικό αποτύπωμα.
Και αντιδράσεις αρκετές.
Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, θα περάσουμε και στις αντιδράσεις. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στον Sky, να τον ακούσουμε.
Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
Για την υπόθεση ρωτήθηκε στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης.
Όλα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά μην μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον τη ζήτησε την άρση ασυλίας θα την ψηφίσουν. Θα σας θυμίζω ότι είχαμε και άλλες υποθέσεις που ζήτησαν οι βουλευτές άρση ασυλίας και το αρνήθηκε.
Καυστικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, που μίλησε επίσης στο Earth News για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
Δεν του αρκούσε η πολύ καλά αμοιβόμενη θέση του Επιτρόπου και χρειαζόταν και μια παράλληλη απασχόληση αξίας περίπου 73.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το μήνα για να τα βγάλει πέρα.
Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολίασαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για άλλη μια υπόθεση εμπλοκής τελέχους της σε υπόθεση διαφθοράς, η οποία χωρίς καθυστέρηση πρέπει να διερευνηθεί. Συνολικά κατά τον ΜΚΟ τάχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ.
Κάθε μέρα και ένα νέο σκάνδαλο ξεπηδά από τις ντουλάπες της γαλάζιας κυβέρνησης, σχολίασε η Νίκη. Για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση μίλησε η πρόεδρος της πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση, για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά.
30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
Τώρα σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή θα είναι μια μεγάλη μέρα για το Πασό, καθώς στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς θα περάσουμε τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, στελέχη λοιπόν τα οποία συγκροτούν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώθηκαν σήμερα. Το είχαμε πει πριν από μερικές μέρες στην Earth News. Μεταξύ αυτών υπάρχουν βεβαίως και στελέχη και από τη διακυβέρνηση του 2015-19. Αλλά βεβαίως και πολλά νέα πρόσωπα. Ο τομέας της οικονομίας έχει δοθεί στο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που ήταν και υπεύθυνος του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η εξωτερική πολιτική στο Χάρη Τζίμητρο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, λέω τους τρεις βασικούς τομείς, ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας και ο Κώστας Λαγουβάρδος την ενέργεια και το περιβάλλον. Το μεάρχης της άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Τώρα, συγκεκριμένα λοιπόν και ειδικότερα έχουμε στον τομέα υγείας ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, είναι χειρούργος στον επαγγελισμό και συνδικαλιστής. Αναπληρωτής τομεάρχης ο κύριος Μπουλουμπασάκος, τομέας παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με αναπληρωτή τον κύριο Παναγιώτη Κασιανό, στον τομέα αθλητισμού ο κύριος Αναστάσης Ζανιάς και η Τσίκλα Βασιλική αναπληρωτή, τομέας πολιτισμού ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, σκηνοθέτης, τομέα κοινωνικής πολιτικής κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την έχουμε γνωρίσει και από τις παρουσιάσεις της στα μέσα ενημέρωση τελευταία περίοδο, ο τομέας στεγαστικής πολιτικής τον κύριο Δημήτρη Λυρίτσι, ο τομέας δικαιοσύνης την κυρία Λεπενιώτη Μαρία, αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστή από τη δίκη ως πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Οικονομικών τα είπαμε. Ανάπτυξη ο κύριος Αυγήτης Μπετενιώτης. Τουρισμού ο κύριος Κωνσταντινίδης Γιώργος. Μην λέω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχει γίνει ουσιαστικά η πρώτη φουρνιά Θανό των ανθρώπων και νέα στελέχη τα οποία καλούνται να αναλάβουν την παρακολούθηση ουσιαστικά του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι το Σάββατο θα ανακοινωθούν δύο ακόμα όργανα από τη μεριά της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, που είναι γύρω στα 50 με 60 άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και η Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό που λέμε το παλιό εκτελεστικό γραφείο τέλος πάντων, το πολιτικό γραφείο, 15 έως 20 άτομα, και το Σάββατο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, είναι περίπου 301 άτομα, αυτοί που έχουν υπογράψει την πρώτη συγκέντρωση υπογραφών που υπήρχε στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα δούμε
και
κατά πάση
οι λίστες, οι πρώτες λίστες ίσως.
Την πρώτη φουρνιά βουλευτών που δεν, υποψήφιων βουλευτών που δεν θα είναι βουλευτές από άλλα κόμματα.
Λοιπόν, στο Φούλι Μηχανές, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Οι πολιτικές μηχανές, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευθεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης.
Από
δηλαδή, όλο αυτό
μεριά,
το πράγμα. Ναι.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή, ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με την φορολόγηση των πλουσίων.
Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγα τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν.
Ναι.
Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,4% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού που καταγράφηκε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση με 5,4%. Στη συνέχεια έχουμε ΚΚΕ 4,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση 3%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νίκη 0,5%, Νέα Αριστερά 0,3% και Αναποφάσιστη 9,5%. Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε ξανά να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης μας ενημερώνει.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πυρηνικούς ελέγχους για πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει και μάλιστα κατηγορεί το Ιράν για προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι παραμένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Επανέλαβε ακόμη ισχυρισμό που διέψευσε στη Τεχεράνη ότι τα χρήματα και οι κυρώσεις που θα αποδεσμεύσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από την Ουάσιγκτον και να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής όπλων. Σε μια άλλη εξέλιξη τέλος που αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανακίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια σύσκεψης με τα μέλη της κυβέρνησης ανέφερε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.
Η συμφωνία τώρα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent. Να δούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοδική πορεία του αργού πετρελαίου. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 72,9 με πτώση 1,18% και το Brent.
Ναι, Πινελόπη, δυστυχώς δεν κόπηκε η σύνδεση. Να πούμε ότι η συμφωνία αυτή ούτως ή άλλως έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι, και θα δούμε στην πορεία την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Το σημαντικό είναι και εδώ στην Ελλάδα αυτό όλο να αποτυπωθεί στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια ή να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας μέχρι να την συναντήσουμε. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
Συγγνώμη, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αργό είναι στα 72,9 με πτώση 1,27 και το Brent είναι στο 76,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,38. Σταθερά κρατάει βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει μια μικρή άνοδο. Είναι στα 42,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 0,83%. Και αυτό ότι αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Ευρώπη γίνεται αποθεματοποίηση ενώπιση του επερχόμενου χειμώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην εγχώρια αγορά, βλέπουμε ότι η αποκλιμάκωση περνάει σταδιακά. Η μέση τιμή της αμόρυβης βενζίνης είναι στο 1,93 για ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η μέση τιμή ειδικά στην Αττική είναι στο 1,90. Βέβαια, υπάρχουν και πρατήρια που πωλούν στο 1,85. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η μέση τιμή στην Αττική είναι τα 1,60, δηλαδή 1,60 ευρώ αναλύτρο, και η μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα είναι 1,64, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα.
Λοιπόν, Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
Ώρα Μουντιάλ.
Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της ημέρας αλλά και, και των επόμενων αγώνων. Δημήτρη, έβλεπα χθες τον Μέση. Να σου πω καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα.
Δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ, βλέπω κομμάτια, βλέπω αποσπάσματα. Χθες λοιπόν είδα το τελευταίο 15 λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Και έβλεπα τον Μέση στο 95... να έχει πάρει το μάτς η Αργεντινή, να έχει κερδίσει και να τρελαίνεται, σώνει και καλά, να βάλει και άλλο γκολ, και το έβαλε. Ένα εκπληκτικό πραγματικά γκολ, και νομίζω ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο υποκλίνεται σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
Ναι, κοίταξε τώρα Μέση. Για πάρα πολλούς είναι ίσως ότι καλύτερο έχει δείξει το σύγχρονο, γενικότερα το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, όμως είναι για πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο, και μάλιστα αν γυρίσουμε όχι πολλά χρόνια πίσω, το 18, όταν έγινε το παγκόσμιο του Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει έξω Αργεντινή από την Γαλλία στους 16. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε ένας, εκτός από τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην το πίστευε, ότι θα συνεχίζει να παίζει περίπου για άλλα 10 χρόνια, για 8 χρόνια ποδόσφαιρο, και μάλιστα τα επόμενα 8 να πρωταγωνιστεί. Στο ένα να έχει πάρει ο ίδιος σχεδόν από το χέρι την Αργεντινή, στο Κατάρ αναφέρομαι, και να πάρει την κούπα. Και τώρα πάλι σε μια εθνική που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Αργεντινή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για Αργεντινή, πάλι να έχει πετύχει όλα τα γκολ της ομάδας του ο Μέση, και να πει παιδιά εδώ είμαστε, να μας υπολογίζετε, να λέει στους αντιπάλους.
Και όχι μόνο η Αυστρία το πάλεψε, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι το έριξε λευκή πετσέτα.
Αυτό λέω. Δεν είναι κάποια ομάδα που λες είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Μέση, φοβόμαστε και τι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που για την ώρα παίζεται. Δηλαδή μπορεί μια καλή ομάδα να την παίξει θα είσαι όπως είναι η Αυστρία. Όμως όταν έχεις το Μέση αντίπαλο, μισό λάθος να κάνεις, το εκμεταλλεύεται, σκοράρει, εκεί που έχεις ελπίδες διαλύονται.
Το γκολ του Μέση, το τελευταίο, ξεκίνησε από πάσα του Μέση.
Και βρέθηκε στη μικρή περιοχή, από κοντά, σκόραρε και βάλε τέλος όποια όνειρα είχαν Έχει τελευταία λεπτά η Αυστριακή.
Ναι, γιατί το πάλεψαν. Ναι, γιατί το πάλεψαν. Τώρα, για τον Εμπαπέ και τη Γαλλία, τι έχουμε να πούμε?
Εμπαπέ και η Γαλλία, εκεί νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω και η Αγγλία, αλλά είναι η Γαλλία, η Αγγλία, έτσι. Και θα δούμε και την Ισπανία, αλλά σίγουρα ως τώρα αυτές οι δύο εθνικές που είναι οι καλύτερες ως τώρα του θεσμού, με χωρές Εμπαπέ. Εκεί είναι πάρα πολλοί, παίζουν καλά, αλλά υπάρχει και η αρχηγάρα, να μην επιτραφεί η εκφράση ο Εμπαπέ, που και αυτός δύο γκολ και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που εδώ που τα λέμε έχουμε δει πολλά παράξενα στο Μουντιάλ, αλλά δύο ώρες υπάρχει διακοπή αγώνα, το λέγα και το μεσημέρι, δεν είναι ότι θα διακοπεί το ρεύμα σε μια επιχείρηση, οπότε θα εκμεταλλευτούμε εγώ και εσύ αυτή την ευκαιρία και θα ράξουμε για δύο ώρες. Οι αθλητές δεν μπορούν να είναι σε full ρυθμό τώρα και μετά σε δύο ώρες ξανά. Και να καταλάβουμε ή να δούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό σε προχωρημένη φάση, σε έναν ημιτελικό, στους 8, στους 16, να γίνει όλο αυτό και να παίζουν την ιστορία σου. Και να υπάρχει αυτή η διακοπή.
Ναι.
Και να διαλυθείς. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί στην Αμερική, οπότε με αυτούς πορευόμαστε.
Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
5 λεπτά από τώρα, Πορτογαλία, Ουσμπέσμο.
Έχουμε πρόβλημα στη γραμμή πάλι. Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
Σε 5. Τώρα είμαι ok.
Ναι.
Τώρα με ακούτε?
Ναι,
ωραία. Λέω ότι σε 5 λεπτά από τώρα έχουμε το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Εδώ ο Ρονάλντο και η παρέα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να βάλει τέλος στην κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Στις 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, έτσι σούπερ παιχνίδι, είναι καλή ομάδα και η Γκάνα, και να δούμε η Αγγλία αν όντως έτσι ο Χάρι Κέιν είναι η καλύτερη ομάδα. Και εδώ πολύ γρήγορα λέω ότι ένας φοβερός εισαγωγικά μάγος στην Γκάνα απέλεται ο Χάρι Κέιν ότι θα τον μαγέψει και θα μπορεί να αγωνιστεί. 2 η ώρα Παναμάς-Κροατία και στα ξημερώματα Κολομβία-Κογκό το τελευταίο παιχνίδι από την ΕΡΤ, όλα τα υπόλοιπα HBO Sport.
Τώρα για την ατμόσφαιρα στους δρόμους, Δημήτρη, πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από τους δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Νορβηγοί, Ολλανδοί και φυσικά από την Αργεντινή έχουν μετατρέψει τις πλατείες, τα μπαρ σε μικρές... Ναι.
Ναι, όλες οι φίλες του κόσμου είναι το ευτυχώς που υπάρχουν τα social media με τα κινητά που έχουν πλέον όλοι οι πολίτες, οπότε ωραία αυτά τα περιστατικά ανεβαίνουν και βλέπουμε πόσο όμορφα περνάνε οι πολίτες και εντός και εκτός γηπέδου και είτε κερδίζουν είτε χάνουν, δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στους δρόμους Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά και εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
Ο καιρός.
Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη και βεβαίως στις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας. Από μας καλό απόγευμα. Γεια σας.